Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang I Know How She Does It ni Laura Vanderkamp ay isang aklat tungkol sa pamamahalan ng oras, trabaho, pamilya at personal na buhay. Nakatuon ito sa karaniwang paniwala na ang mga babaeng may mataas na responsibilidad sa trabaho, lalo na ang mga ina, ay kailangang isakripisyo ang pagtulog, oras sa anak, relasyon at sariling interes upang umunlad. Sa halip na umasa lamang sa mga dramatikong kwento tungkol sa sobrang pagiging abala. Gumamit si Vanderkamp ng oras-oras na talaan ng paggamit ng oras mula sa 1081 araw ng mga profesional na inang kumikita ng hindi bababa sa 100,000 dolyar kada taon. Sinusuri niya kung paano nila ginagamit ang parehong 168 oras sa isang linggo na mayroon ang lahat. Ang layunin ng aklat ay hindi sabihing madali ang pagsabayin ang lahat ng tungkulin. Ipinapakita nito na madalas ay hindi tugma ang pakiramdam natin ng pagiging abala sa aktual na oras na ginagamit natin. Sa pamamagitan ng datos, mga halimbawa at praktikal na pagtingin sa mga pagpili, inilalahad ng libro kung paano maaaring maging mas sinadya ang pagbuo ng isang buong buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 168 oras bilang mas tapat na sukatan ng buhay at trabaho. Sentral sa aklat ang simpleng katotohanang may 168 oras ang bawat linggo. Ginagamit ito ni Vanderkamp upang ilipat ang usapan mula sa malabong pahayag na wala ng oras tungo sa masusukat na tanong, saan ba talaga napupunta ang oras? Sa mga talaang pinag-aralan niya, maraming kalahok ang nagkamali ng tantiya sa dami ng oras na ginugugol nila sa trabaho at tulog. Karaniwan nilang nararamdamang lagi silang nagtatrabaho o halos hindi nagpapahinga. Ngunit ang detalyadong pagtingin sa isang buong linggo ay nagbibigay ng mas komplikadong larawan. Hindi ibig sabihin ito na ang oras na hindi inilaan sa opisina ay automatikong malayang oras. May biyahe, pag-aalaga sa anak, paghahanda ng pagkain, gawaing bahay, at hindi inaasahang pangyayari. Gayunman, ipinapakita ng balangkas na may halaga ang pagtukoy sa maliliit na bahagi ng oras na maaring magamit ng mas maayos. Maaari itong maging isang oras para mag-ehersisyo, makipag-usap sa asawa, magbasa, o magplano ng susunod na linggo. Mahalaga rin ang buong linggong pananaw dahil hindi pantay ang bawat araw. Maaring mabigat ang isang Martes, ngunit may mas maluwag na bahagi sa weekend. Kaya ang mensahe ay hindi pag-control sa bawat minuto. Mas tapat itong pagsusuri sa aktual na mga pagpili upang hindi agad ipagpalagay na imposibleng maglaan ng panahon sa mga bagay na mahalaga. Ikalawa, bakit mas mahalaga ang kakayahang umangkop kaysa sa simpleng bilang ng oras sa trabaho? Isa sa pinakamalinaw na obserbasyon ng libro ay hindi sapat na tingnan lamang kung ilang oras ang ginugol sa trabaho. Para sa maraming profesional na ina, mas mahalaga ang antas ng kontrol sa oras at lugar ng pagtatrabaho. Ang isang trabahong may makatwirang oras ngunit walang kalayaan para sa biglaang pangangailangan ng pamilya ay maaaring mas mahirap pagsabayin kaysa sa trabahong mas mahaba ang oras ngunit may maayos na fleksibilidad. Sa praktikal na antas, ang fleksibilidad ay maaaring mga hulugan ng paglipat ng oras ng trabaho, pagtatrabaho mula sa bahay sa ilang pagkakataon o pag-aayos ng schedule kapag may programa sa paaralan, may nagkasakit o may mahalagang gawain sa pamilya. Hindi nito inaalis ang pressure at hindi ito pantay na magagamit ng lahat ng manggagawa. Ngunit ipinapakita ni Vanderkamp na ang kakayahang magdisenyo ng oras ay isang mahalagang salik sa pakiramdam ng balanse. Mahalaga rin ang implikasyon nito para sa mga organisasyon. Kung ang sukatan ng dedikasyon ay palaging pisikal na presensya o agarang pagsagot sa bawat mensahe, mas tumitindi ang pagkapira-piraso ng araw. Samantala, kapag malinaw ang inaasahang resulta at may tiwala sa empleyado, mas posible ang nakatuong trabaho at maaasahang oras sa bahay. Hindi ito argumento laban sa ambisyon. Ito ay argumento na ang mahusay na trabaho ay hindi laging nasusukat sa pagiging laging available. Ikatlo, ang time log bilang panlaban sa maling pakiramdam na walang natitirang panahon, ibinibigay ng aklat ang time log o detalyadong pagtatala ng oras. Bilang paraan upang makita ang pagitan ng iniisip at aktual na ginagawa, madaling sabihin na buong araw ay trabaho, alaga ng anak, at gawain sa bahay lamang. Ngunit kapag isinulat ang mga aktibidad sa mas maliliit na pagitan sa loob ng isang linggo, lumilitaw ang mga puwang, pagkaantala, paulit-ulit na gawain. At oras na hindi sinasadyang nauubos, hindi layunin ng pagsubaybay na husgahan ang pahinga o gawing produktibo ang lahat ng sandali. Ang layunin ay magkaroon ng totoong batayan sa pagpapasya. Halimbawa, kung mahalaga ang ehersisyo ngunit hindi ito nagagawa, maaring makita kung aling bahagi ng linggo ang pinakamakatotohanang paglagyan nito. Kung pakiramdam ay walang oras sa pamilya, maaring suriin kung ang problema ay kabuuang dami ng oras o ang madalas na pagkagambala habang magkakasama. Tinatalakay rin ni Van der Kam kung paanong ang mga interruption ay nagpapalakas sa pakiramdam na hindi matapos-tapos ang trabaho, ang biglaang pagbabago sa schedule, usaping pampamilya, at maliliit na kahilingan ay maaring hindi palaging mahaba, ngunit sinisira nito ang tuloy-tuloy na focus. Sa ganitong dahilan, kapaki-pakinabang ang time log, hindi lamang para magbawas ng aktibidad. Nakakatulong ito upang ayusin ang mga hangganan, maglaan ang focus na oras at tanggapin na ang ilang araw ay sadyang hindi susunod sa plano. Ika-apat, pagiging present sa tahanan at paghingi ng tulong sa gawaing bahay, sa bahaging tumatalakay sa tahanan. Nililinaw ng libro na ang kalidad ng oras kasama ang pamilya ay hindi simpleng katumbas ng dami nito. Ang pagiging present ay nangangahulugang ang limitadong oras sa anak, kapareha o pamilya ay hindi palaging natatabunan ng trabaho, telepono at pag-aalala sa iba pang dapat gawin. Hindi nito hinihingi ang perpektong pagiging magulang. Sa halip, kinikilala nitong may kabuluhan ang regular at nakatuong mga sandali, kahit hindi mahaba. Kasabay nito, kinukwestiyon ni Van der Kam ang ideya na kailangang akuin ng isang babae ang halos lahat ng gawaing bahay upang masabing mahusay siyang ina o kapareha. Ang paniniwalang ito ay may kaugnayan sa paghahambing ng mga profesional na babae sa isang idealisadong larawan ng stay-at-home na ina. Kapag hindi sinusuri ang inaasahang pamantayan, nagiging dobleng pasanin ang bayad na trabaho at hindi bayad na gawaing domestiko. Ang praktikal na tugon ng aklat ay hindi isang iisang solusyon para sa lahat. Maaring kailanganin ang mas malinaw na paghati ng gawain sa kapareha, tulong mula sa pamilya, pagkuha ng serbisyong pasok sa kakayahan, o pagpapasimple ng mga pamantayan sa bahay. Ang mahalagang punto ay ang paghingi ng tulong ay hindi kabiguan. Isa itong desisyon sa paglalaan ng limitadong oras at enerhiya sa mga tungkuling hindi madaling maipagpaliban. Panghuli, ang lakas at hangganan ng datos mula sa mataas ang kinikitang mga ina na iba ang I know how she does it dahil nakabatay ito sa oras-oras na talaan, hindi lamang sa payo o personal na karanasan ng may akda. Ang ganitong datos ay mahalaga dahil hinahamon nito ang mga pahayag tungkol sa trabaho, tulog at oras sa pamilya na kadalasang nakasalig sa pakiramdam. Ang mga halimbawa mula sa maraming babae ay nagbibigay rin ng mas malawak na larawan kaysa sa isang kwentong tagumpay lamang. Ngunit malinaw ring may hangganan ang saklaw ng pag-aaral, ang mga kalahok ay mga profesional na ina na may mataas na kita. Maaring mas may kakayahan silang bumili ng tulong sa bahay, magkaroon ng trabaho na may fleksibilidad o pumili ng mga opsyong hindi abot ng maraming pamilya. Ang karanasan ng isang manggagawang may mahigpit na shift, mahabang biyahe, hindi tiyak na kita o limitadong suporta sa pag-aalaga ng anak ay maaaring ibang-iba. Dahil dito, pinakamainambasahin ang libro bilang pagsusuri sa isang partikular na grupo, hindi bilang universal na sukatan ng lahat ng kababaihan. Ang aral na magtala ng oras, magtakda ng prioridad, at questionin ang sariling kwento tungkol sa pagiging abala ay malawak na magagamit. Ngunit ang mga solusyon ay kailangang iangkop sa tunay na kondisyon ng mambabasa. Mahalaga ring kilalanin na hindi lahat ng problema sa oras ay nalulutas ng mas mahusay na pagpaplano. May mga hadlang na nakaugat sa trabaho, kita, pag-aalaga at hindi pantay na pananagutan sa tahanan bilang pagtatapos. Ang I Know How She Does It ay angkop lalo na sa mga profesional na babae at mga magulang na naisuriin ng mas tapat ang ugnayan ng trabaho, pamilya, pahinga at sariling interes. Makikinabang din dito ang mga tagapamahala, kapareha, at sino mang interesado sa kung paano nakaapekto ang disenyo ng trabaho at paghahati ng gawaing bahay sa pang-araw-araw na buhay. Ang praktikal nitong pakinabang ay ang paghimok na tingnan ang isang buong linggo, magtala ng oras bago gumawa ng konklusyon, at pumili ng ilang prioridad na tunay na bibigyan ng lugar sa schedule. Natatangi ang aklat sa maraming librong tungkol sa productivity dahil hindi ito pangunahing nakatuon sa mga teknik para magsiksik ng mas maraming gawain sa araw. Sa halip, sinusuri nito ang aktual na oras ng isang tiyak na grupo ng kababaihan at ikinukumpara ang datos sa kanilang pakiramdam tungkol sa pagiging abala. Dahil dito, mas konkreto ang pagtalakay nito sa pagtulog, oras sa pamilya, fleksibilidad sa trabaho at gawaing bahay. Hindi rin nito ganap na itinatanggi ang hirap ng pagsabay-sabay na tungkulin, ngunit kinukwestiyon nito ang otomatikong konklusyon na wala ng puwang para sa sarili. Gayunpaman, dapat basahin ito ng may pag-iingat sa limitadong demografiya ng pag-aaral. Hindi pare-pareho ang kontrol ng lahat sa oras, pera, trabaho at suporta sa bahay. Ang pinakamahalagang ambag ng libro ay hindi isang perpektong formula ng pagkakaroon ng lahat. Ito ay isang mas disiplinadong paraan ng pagtatanong, ano ang tunay na nangyayari sa ating 168 oras, ano ang mahalaga, at anong pagbabago ang posible sa kasalukuyang sitwasyon. Kung gusto mong sumuporta Laura Vanderkam, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.